os. Den er fra 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 1-29. En gang kongen sad i sit hus, efter at Herren havde skaffet ham fred fra hans fjender på alle sider, sagde han til profeten Nathan: "Se, her bor jeg i et sederhustræ, men Guds ark bor i et telt." Nathan svarede kongen: "Gør blot alt det, du har i sinde, for Herren er med dig." Samme nat kom Herrens ord til Nathan: "Gå hen og sig til min tjener David: Dette siger Herren: Skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har jo ikke boet i hus fra den dag, jeg førte israelitterne op fra Egypten indtil i dag, men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Har jeg al den tid, jeg vandrede omkring med israelitterne, nogensinde spurgt en af Israels dommere, som jeg indsatte til at vogte mit folk Israel: Hvorfor har I ikke bygget mig et sæderhustræ? Sig derfor til min tjener David: Dette siger herskers herre: Jeg har hentet dig fra græsgangen, hvor du vogtede for, til at være fyrste over mit folk Israel. Og jeg var med dig over alt, hvor du gik, og udryddede alle dine fjender foran dig. Jeg har skabt dig et navn så stort som de største på jorden. Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt, og uden voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de før gjorde. Dengang jeg måtte indsætte dommer over mit folk Israel: Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig: Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evigtid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid." Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Der gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt og sagde: "Hvem er jeg, Gud Herre, og hvad er mit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Du synes endda ikke, det var nok, Gud Herre. Så du har også givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskets belæring, Gud Herre. Hvad mere har David at sige dig? Du kender jo din tjener, Gud Herre. For dit løftes skyld og efter dit eget ønske har du nu gjort noget så stort, som at kundgøre det for din tjener. På den måde har du vist, at du er stor, Gud Herre. Der er ingen som du, ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt, hvad vi har hørt med egne ører. Hvem er som dit folk Israel, det eneste folkeslag på jorden, som Gud kom og udfriede og gjorde til sit folk for at skabe sig et navn og udføre store og frygtindgydende gerninger for dem? Sådan gjorde du, da du drev de andre folkeslag og deres guder bort foran dit folk, som du havde udfriet fra Egypten. Du har grundfæstet dit folk Israel som dit eget folk til evig tid, og du, Herre, er blevet deres Gud. Gud Herre, hold til evig tid det løfte, du nu har givet din tjener og hans hus, og gør, som du har lovet. Der skal dit navn blive stort til evig tid, som man siger: Herskers Herre er Gud over Israel. Og din tjener Davids hus skal være grundfæstet for dit ansigt. Du, Herskers Herre, Israels Gud, har talt til din tjener og sagt: Jeg vil bygge dig et hus. Derfor har din tjener dristet sig til at bede denne bøn til dig. Gud Herre, du er jo Gud. Lad dine ord gå i opfyldelse, nu da du har givet din tjener denne forjættelse. Så velsign nu også din tjeners hus, og lad det bestå for dit ansigt i evighed. For det har du givet løfte om, Gud Herre, din tjeners hus, fordel i din velsignelse til evig tid."
Så tror jeg, der er lyd igennem den også. Tak for velkomsten. Tak for anledningen til at være sammen med jer her. Jeg hedder som sagt Claus, og bor på nuværende tidspunkt i Græsted, og har arbejdet siden midten af maj som tværkulturel konsulent. Det vil jeg sige lidt mere om lidt senere, men det handler altså noget om flygtninge og indvandrere, og har blandt andet også København som mit område. Vi skal se lidt på den her, det her afsnit om David og Guds løfter til David. Og da jeg sådan lige først begyndte at se på det her afsnit og arbejde lidt med det, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor højaktuel Bibelen er. Nu er der ikke sådan sat sted på, men vi ser altså her David tale om, at han vil bygge et hus for Gud. Det her, det er omkring 1000 år før Jesus blev født. Og i dag, 2000 år efter, altså 3000 år siden det her blev sagt, så er det sted, hvor templet blev bygget, stadigvæk måske det mest omstridte sted i verdenshistorien. Altså bare inden for de sidste uger har det jo været centrum for en konflikt og en urolighed i Mellemøsten, i Israel. Fordi der er nogen, der siger, jamen nu vil Israel gå ind og lave om på forordningerne for det her sted, som, hvor der i dag er nogle centrale muslimske helligdomme. Ja, altså det er ikke sådan det, jeg vil sige så meget om den her gang, men jeg synes bare, det er sådan lige et glimt af, hvordan Gud, han altså er historiens Gud, og hvordan vi bare i nogle få glimt kan se, at det, som vi møder i Bibelen, det er noget, som trækker trådet helt op til vore dage. En anden ting, det er det, der står om, at Israel har et sted, hvor de kan bo trygt. Ja, i dag har de jo efter over 1000 år, næsten 2000 år, hvor de ikke havde et sted, de kunne bo, som var deres eget, så har de jo altså igen et sted, som er deres eget. Vi kan vel i en eller anden grad diskutere, hvor trygt de kan bo der. Det har jo de sidste uger jo altså også sat lidt fokus på. Men de har trods alt et sted, som er deres eget, og hvor de i højere grad end tidligere har mulighed for at sikre deres tryghed. Men ellers så er det jo David, vi skal se på. David, han var altså konge over Israel, den anden konge i Israels historie. Og David levede vel mildest talt en omtumlet tilværelse. Første gang vi møder ham, så er han forhyrde. Han blev kongens yndling, en som kongen virkelig satte enorm pris på, og som gjorde meget for kongen, kong Saul, som var konge før David. Han blev folkehelt, fordi han dræbte kæmpen Goliat, en historie, som jo er ret kendt. Han blev hærfører for Israel. Og så måtte han flygte, fordi kong Saul begyndte at se ham som konkurrent til kongemagten. Han var i en periode leder af en privat hær og levede sådan lidt på kanten af samfundet og levede lidt af, hvad de kunne skaffe sig af ting ved at erobre forskellige byer. Han blev konge. Han var ægteskabsbryder og morder. Han blev udsat for et kupforsøg af hans søn. Og så hører vi blandt andet i 1. Samuel 13, men det bliver også gentaget i Apostlenes Gerninger, at David var en mand efter Guds hjerte. Vi kommer ikke til at favne alt det, der skete i Davids liv, men det viser os bare, hvor meget det gik op og ned i Davids tilværelse. Og det viser os også, at det at være en mand eller en kvinde efter Guds hjerte, det er ikke ensbetydende med, at man er fejlfri. Fordi det var David i hvert fald ikke på nogen måde. Det gik op og ned i Davids liv. Og han begik forskellige ting, som absolut ikke er prisværdige. Men David møder vi også som en mand, der på den ene side var ydmyg og alligevel ikke svag. David fik at vide, at han skulle være konge, og han skulle overtage magten efter Saul. Men David var ikke den, der sagde, jamen så skal jeg også selv sikre mig, at jeg får den her magt. David havde flere gange mulighed for at dræbe Saul, og på den måde sikre sig en hurtigere overtagelse af magten. Men hver gang ventede han, og hver gang sagde han, jamen det er ikke mig, der skal afgøre, hvornår jeg skal være konge. Det er Gud. Det overlader jeg til Gud at bestemme. Og samtidig lod David sig vejlede og irettesætte. Vi møder det jo på en meget stærk måde, efter at han har begået ægteskabsbrud med Batseba og har fået hendes mand Urias slået ihjel. Og da han der bliver stillet over for Guds tale ind i den situation, ja, så siger han, jo, det er rigtigt. Det, jeg har gjort, er forkert. Og det er i hvert fald to ting, som peger på noget af grunden til, at David blev kaldt en mand efter Guds hjerte. Og det er to ting, som adskilte ham fra Saul, som var konge før ham. Fordi Saul, han gjorde også ting, som var imod Guds vilje. Men da det blev påpeget, så undskyldte Saul. Og så skød han skylden fra sig og fandt alle mulige andre begrundelser for, at han havde gjort, som han havde gjort. Og han accepterede ikke, han erkendte ikke, at han havde pådraget sig skyld. Det vi så læser om her, hvor David altså taler om, at han gerne vil bygge et tempel, et hus til Gud, det sker forholdsvis tidligt i den tid, hvor David er konge. Og derfor er en del af det, som jeg har sagt nu, ikke sket i Davids liv på det her tidspunkt. Men jeg mener stadigvæk, at det, som siges om David i det her afsnit, det kan dække hele hans liv. Gud siger igennem Nathan, at det var ham, det var Gud, som handlede igennem alt det, som er sket. Og Davids liv, det viser, at han er klar over, at alt, hvad han er, Alt hvad han har fået, det har Gud givet ham. Igen alt hvad der er sket ind til det tidspunkt. Igen alt hvad der sidenhen skete i Davids liv. Så var det Gud, der handlede. Så var det Gud, der gav. Og så synes jeg, at der er en enorm kontrast, når vi møder Gud her, i forhold til menneskelige forestillinger om Gud. David siger til Gud, jeg vil bygge dig et hus. Nu har du gjort mange store ting i mit liv. Nu vil jeg bygge noget stort for dig. Og Guds svar er, nej, du skal ikke bygge noget hus til mig. Det er jo naturligt, at David tænker, jamen Gud, han må have et hus. Han må have et godt sted at bo. Og igennem menneskers tanker om Gud og om guder, går der den røde tråd, at Gud er en, som skal tjenes. Gud er en, som skal give gaver. Det kan godt være, at Gud vil gøre noget godt for mig, men kun som belønning for det, jeg har gjort for den pågældende Gud. Kun hvis jeg gør noget, kun hvis jeg tjener Gud eller en Gud, så kan jeg forvente, at han eller hun eller hvem det nu er, den her Gud, vil give mig noget godt. Og den menneskelige forestilling kan jo nemt være, at jo større og flottere en bygning eller et monument, jo flere mennesker, der tilbeder en Gud, jo større må den her Gud være. Og så ser vi her, at sådan er Gud ikke. Sådan er Gud, som vi møder ham i Bibelen, ikke. Han opremser for David, hvad det er, han har gjort i hans liv. Og han siger ikke med det eneste ord, at det er noget, David har gjort sig fortjent til. Eller det var fordi, at David var et specielt fantastisk menneske, eller tjente Gud på en særlig måde. Gud gjorde det hele. Gud kendte David, fra han vogtede familiens får som en ung dreng, hvor ingen forventede noget særligt af ham. Salomo, profeten, kom til Davids hjem og havde fået at vide, her skal du finde den næste konge. Og der var ingen, der tænkte på David. De tænkte på alle de andre brødre, men kun da alle andre muligheder var udelukket, og Gud havde sagt, nej, det er ikke nogen af dem, så tænkte de, når jeg forresten, der er jo da også David ude på marken. Der er ikke noget, der menneskeligt set gav dem grund til at forvente, at den her unge dreng, han skulle være den næste konge i Israel. Men det var ham Gud pegede på. Det var ham Gud ville bruge. Og det her, det siger os noget om, at det vigtigste for Gud er ikke, at der er nogen, som vil bygge et stort monument eller en flot bygning for ham til hans ære. Det, der er vigtigt for Gud, det er, at der er et folk, som tilhører ham. Et folk, som kan være hans redskab til at frelse mennesker. Til at vise, at han ønsker at have en relation til alle mennesker. Det var det, Gud ville med David. Det er det, Gud han vil i dag. Gud han vil skabe sig et folk, som tilhører ham, som har en relation til ham. Og så ønsker han også, at vi skal tjene ham, men ikke for at fortjene noget, men fordi vi har fået alt. Og så giver Gud løfter til David. Gud fortæller om alt, hvad han har gjort. Og så siger han noget om, hvad han vil gøre. Og Gud forlanger ikke noget til gengæld. Gud lover for det første, at en af Davids efterkommere skal efterfølge ham som konge. Og han skal få lov til at bygge det hus, som David nu taler om, at han gerne vil bygge. Det blev opfyldt, da Davids søn Salomo blev konge og byggede templet i Jerusalem. Og så siger han, at selv om denne søn skulle handle i modstrid med Guds vilje, ja, så vil Gud ikke forkaste ham og Davids slægt, sådan som han gjorde med Saul. Gud siger altså, jeg vil være trofast imod dig, David, og det skal række ud til den slægt, som kommer efter dig. Og vi ser en konkret opfyldelse af det løfte i forhold til Salomo, Davids søn. Fordi vi ser, at Salomo handlede imod Guds vilje. Salomo giftede sig med en lang række kvinder fra forskellige folk, og så byggede han altre til deres guder. Og der står, at de her kvinder, de vendte Salomos hjerte fra Gud. Og alligevel så holder Gud sit løfte. Det løfte, han giver til David her. At magten skal ikke tages fra hans hus. Davids slægt bevarede kongemagten i den sydlige del af riget. Landet blev delt, men Davids slægt blev altså ikke fuldstændig sat fra magten. Og så er der en dobbelthed i den her profeti. Fordi på den ene side gælder det som sagt Davids direkte efterkommer, og i første omgang Salomo, som altså overtog magten, og som handlede mod Guds vilje. Og samtidig siger Gud, at Davids kongedømme er grundfæstet til evig tid. For al evighed skal Davids slægt, altså sidde på kongemagten. Og lige pludselig så er perspektivet blevet udvidet fra at gælde den umiddelbare efterfølger for David. Og hvis vi læser i Åbenbaringsbogen kapitel 22, og vi skal læse fra vers 12. Hvor der bliver sådan sagt sådan her, og det fremgår lidt senere, at det er Jesus, der siger det. Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salig er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem porten ind til byen. Udenfor skal hundene være, og troldmændene, og de utugtige, og morderne, og afgudstyrkerne, og enhver, der elsker og øver løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne. Her møder vi altså på en særlig måde Jesus, som vidner om, at han er af Davids slægt. Og han er den, som har magten i al evighed. Han er kongernes konge. Og i ham er det løfte, som Gud her giver til David, blevet opfyldt. Fordi han skal i al evighed være konge. Og så skal vi bare lige se en lille smule på Davids reaktion på de her ting, som Gud siger om, hvad han har gjort og hvad han vil gøre. Fordi de viser os, at David igennem livet har lært noget om Gud. For det første har han forstået, at alt hvad han er, og alt hvad han har, det skyldes alene Gud. Der er ikke noget han har gjort sig fortjent til. Der er ikke noget af det som Gud lover at gøre, som han har fortjent. David erkender, at det ikke er på grund af ham, at Gud giver disse løfter. Og så forstår David, at Gud viser sin storhed, ikke igennem fantastiske bygninger, men ved at give løfter og ved at være trofast imod de løfter, han giver. Gud er til at stole på, og Gud kan holdes fast på de løfter, han giver, fordi han er trofast. Og David forstår, at Gud handler med ham og med Israel, fordi han vil vise sin storhed for verden. Og jeg synes, det er en fantastisk beskrivelse af, hvordan David igennem livet med Gud har lært noget om, hvem han er. Og det kan også lære os noget om, hvem Gud er. Om vi ser Gud i vores liv. Om vi ser Guds hånd i det, som sker for os. Om vi takker ham for det liv, vi har fået. For det, han gør for os. Om vi giver ham æren for det. Eller om vi tænker, at det er noget, vi selv har skaffet. det er noget, vi selv har lagt kræfter i. Ser vi de vidnesbyrd, vi får om Guds trofasthed? Ser vi Guds hånd i verdenshistorien og i vores eget liv? Og husker vi de løfter, som Gud har givet? Og minder vi Gud om de løfter? Det kan godt virke lidt bagvendt, fordi hvorfor skal jeg minde Gud om løfterne? Gud glemmer dem jo ikke bare sådan. Men vi har igen og igen i Bibelen vidnesbyrd om, at vi må minde Gud om løfterne. Og jeg tror egentlig, det lige så meget handler om, at vi må minde os selv om, at Gud har givet de løfter. Minde os selv om, at Gud er trofast. Og når han giver sine løfter, så holder han dem også. Både fordi han er trofast, men også fordi hans navn og hans ære er forbundet med de løfter, han har givet. Og hvis ikke han holder dem, så er det hans navn og hans ære, der lider skade. Og vi har jo et utal af løfter i Bibelen. Dem må vi igen og igen vende tilbage til. Dem må vi minde os selv og hinanden om. Og så må vi minde Gud om dem. Sige til Gud, Gud, du har lovet, at du vil frelse. Du har lovet, at du vil gå med. Gud, så gør det i mit liv. Lad os bede sammen. Gud, jeg takker dig for din handling i menneskers liv. Jeg takker dig, fordi vi her møder det i David og i hans liv. Herre, tak for det, du gjorde i ham og med ham og gennem ham. Og her beder dig om, at vi må forstå, at det ikke var fordi David var noget særligt, men det var fordi du er noget særligt. Det var fordi du handlede med og gennem David. Her vi takker dig for de løfter, du gav til David. Vi takker dig mest af alt, fordi de løfter er opfyldt i Jesus, ved at han kom til jorden. Ved at han ved sin død og opstandelse skabte vej til en relation mellem os og dig. Og jeg takker dig for alle de rige løfter, du giver. Herre, mind os om dem. Og mind os om, at vi må minde dig om dem. Fordi du er trofast. Amen.